Azkenetan komunikazio kontu ezitza egiteko lehiotxoa zabaltzen dugu zebrabidean, gaurkoan ez gara komunikazioan zentratuko akaso, naiz eta arlo horretako kolaboratzaile bat telefonoren bestaldean prest dugun. Xabier Landabidea, arratsaldeon eta ongietorri zebrabidera.
Arratsaldeon eta eskerrik asko.
Bueno, komunikazio arloko kolaboratzaile izendatu zaitut, baina gaur komunikazioaz baino urte muga batez hitz egingo dugu, izan ere iaz 50 urte bete ziren, Gabriel Arestiren Harri eta Herri poema liburu argitaratu zenetik, eta aurki berriz 40 beteko dira Bilbotar poeta hiltzenetik. Une ezin egokiagoa, Gabriel Arestiren bizitza, figura eta lana unibertsitatera ekarri, etaren ondarearen inguruan ziklo bat proposatzeko, eta hori xe da, Deustuko Unibertsitatetik egin duzuena, Xabi?
Bai, hala xe da, eta bueno, egia esan badu nire ustez asko komunikaziotik, ez da? Bueno, gure asmoa zen Gabrielen figura eta Gabrielen lana, ba gaur egunera ekartzea eta bueno, ba nolabaiteko ba gorazarre egitea edo zor hori kentzea unibertsitatearen gainetik, ezta? Ba apur bat bai uste dut Bilbok baduela zor bat Gabriel Arestiren figurarekiko eta Deustuko Unibertsitateak ere bai. Orduan bueno, asmoa izan da harremanetan jarri ginen Gabriel Aresti Kultura Elkartearekin. Gabriel Aresti Kultura Elkartea da zenbat gara eta Bilboko kafe antzokiaren inguruko ba euskalgintzako eragileek eta Gabrielen alargunak eta alabek sortutako erakunde bat eta haiekin harremanetan jarri ginen ba bueno, zerbait egiteko. Eta zerbait hori azkenean bihurtu da lau arratsaldeko ba ziklo bat. Lau arratsalde oso ezberdin, lau arratsalde diferente, perspektiba diferentetatik, ba azkenean Gabrielen figura eta Gabrielen Gabriel ikusi zigun lanaren arrastoa ba lau begirada diferentetatik begiratzeko edo. Orduan bai, ba bada komunikazio ba proposamen bat edo experimentazio saio bat, ba unibertsitatea kalera hurbildu eta aldela ba kalea ere unibertsitatera hurbiltzeko.
Hori da, kaso nabarmentzekoa da nolabait unibertsitateko ohiko formatoak gainditu dituzuela, ezta? Eta jarduera osagarrien bidez edo antolatu duzuela zikloa.
Bai, guk oso argi genukan, Gabriel Aresti denetarik izan zela, ba pertsona gris eta aspergarri bat izan ezik. Bera kontablea zen eta kontableak beti imaginatzen ditugu oso izaki, bueno, ba gris, ilun, errepikakor eta mekaniko automatiko bezala, ez da. Gabriel Aresti, bueno, justo horren kontrako pertsona bat izan zen, denbora ebazten zion ba denporari sortzeko, idazteko, borrokatzeko, problematizatzeko, polemiketan sartzeko, eztabaidatzeko, beti, bueno, modu berritzaileetan, beti modu aurreratzaile eta aurrerazaleetan, ezta. Orduan guri iritzen zitzaigun eskenio lainolako mesederik egingo Gabriel Arestiren figurari horrelako ikastaro monotono, errepikakor edo klasiko batzuk eginda, ezta. Orduan zentzu horretan, bueno, lau planteamendu diferente egin ditugu. Lehenengo egunean ireki genuen aurreko astean Xabier Monasterio eta Rafa Ruedaren hitzaldi musikatu batekin, non etzenekien ikusleak entzuleak etzekien oso ondo, nun hasten zen musika, nun hasten zen hitza, eta nun amaitzen zen eta bat eta bestea. Eta bigarren egunean erreparatu genion nazioaren alegoriari edo Euskal Herriaren kontzeptua Gabriel Arestiren lanean. Eta horretarako egin genuen Josu Bijuezka, unibertsitateko literatura irakasle bat. Orduan, bueno, apurketa hori egin da izan genuen, ezta? Musiko bat ekarri unibertsitatera eta aurrengoan unibertsitateko irakasle bat jarri, ba bueno, ba literatura aztertzen modu errez batean. Eta gero gaur hirugarren saioa izango dugu, laster baten hasiko dugun saioa, Gabrielen Bilbo deitu dugun ibilaldi turistiko bat eta hor bai, hor ikasleak aterako ditugu edo ikasleok irtengo gara, ni ere bertan dabilelako, ba Gabriel Arestiren poemetan agertzen diren Bilboko kale famatu hoiek ezagutzera, ezta? Non jaio zen, non bizi izan zen, non ikasi zuen, zeri idatzi zion eta zer dagoen horren azpian. Orduan, bueno, Bilboko kaletako adreiluak altxatzera joango gara, ikustera zer dagoen horra azpian.
Aipatu duzuna, bosterdietan astekoa zen, zortzitara bitartean izango da, ikasleak aipatu dituzu, baina ez dakite ibilaldia irekia den edo ikasleentzako begirakoa den.
Gaurkoa zikloaren matrikulatutako ikasleentzako izango da eta juntatuko gara 15 bat lagun. Hori irakasle izango ditugu, bueno, irakasle gidari provokatzaile izango ditugu Iraia Biteri eta Beinat Aiartza, biak Gabriel Aresti Euskaltegiko irakasleak eta bueno, Gabrielen obraren oso zaleak. Orduan ez, gaurkoa itxia izango da zikloaren barruan. Bai zabalduko duguna mundu guztiarentzat eta gainera aprobetxatu nahi nuen zebrabidean propaganda egiteko, bihar arratsaldean, arratsaldeko 7:00, Deustuko, Bilboko Deustuko Unibertsitatean egongo da Miren Agur Meabe. Eta, bueno, idazle eta olerkariak egingo duena da azaldu, pixka batek aurrela destiren lanak ze arrastotze duen bere bizitzan. Egin beharren gauza oso akademiko edo oso gauza serio bat, egingo duena da, bueno, serioa bai, baina bere bizitzan edo bere espazio personalean eta bere bizitzen personalean zer utzi dion Gabriel Arestik. Eta, bueno, itzaldi hori bai izango da mundu guztiarentzako irekia, beraz, gonbidapena zabalik gusten dugu.
Bueno, era askotako adierazpideak batu dituzuela esango dugu ziklo honetan, musikatik baduelako, ibilalditik baduelako, irakurralditik, hitzalditik, mintegitik, denetarik bildu duzuelako bertan, ez dakit honek zer eragin edukitza nahiko zenuketen.
Bueno, guk nahiko genukena da batetik lehenengo eta behin datorrenarentzat edo datozenentzat esperientzia interesgarri bat izatea eta uste dut hori lortzen ari garela. Aurrekoan ikasle batek esaten zidan, nik beti antipatikotzat neukan Gabriel Aresteren lana, eta oso gogorra, oso bortitza egiten zitzaidan, eta bakarrik bi egunetan ja diferente ikusten ari naiz. Orduan, lehenengo helburua hori litzateke, ez da. Urbiltzea, Gabrielen lanera, eta urbilketa hori ikasleak etxera eramatea, ez da. Osea, ustean nola baiteko arrasto positibo bat, edo urbilketa hori atsegina izan da deia, ez da, deia izan... zera urruntzerketa bat, baizik eta alderantziz. Eta gero bigarrena, nik uste dut importantea dela gaur egun Euskal Herrian eta 21. mendean unibertsitatearen papera eta unibertsitatearen moduak edo euskarriak edo erritmoak edo espazioak berplanteatzea. Eta uste dut horretarako ere, ba, marabila bat izan dela Gabriel Aresti Kultura Elkartearekin lan egin alizatea, Deustobide programarekin lan egin alizatea, eta bueno, irian eta inguruan dabiltzan eragile diferenteekin elkarlanean gauzak egin alizatea. Eta gauza horiek izatea, bueno, berritzaileak, euskal kulturaren aldekoak, euskararen aldekoak, eta bueno, zentzu horretan uste dute asmatu dugula, oso txiki txiki bat izan dela, baina uste dute jendea pozik dagoela eta bueno, ni antolatzaile bezala oso pozik nago horrelako zerbait egitea lortu izanaz.
Bueno, pozten gara, fruituak ematen ari bada antolatu zuen elkarlan horren emaitzak nolabaiteko eragin positiboa izaten badu eta aurrera begira ere halaxe izan dezala opa diogu. Aipatu ditugu Deustuko Unibertsitateak Gabriel Aresti Kultura Elkartearekin batera antolatutako zikloaren ingurukoak, ez dakit besterik nabarmendu nahi diguzun edo biharko Miren Agur Meaberen saiorako gonbita egin nahi ote diezun entzulei.
Bai, hori lehenengo eta baina errepikatzea, mesedez etorri, ze Miren Agur, bueno, bera berez oso pertsonaia eta oso pertsona interesgarria da, eta placer bat izaten da bera entzutea. Baina uste dut biharko saioa bereziki polita izango dela, elkar, bueno, asko apresiatzen duen eta asko errespetatzen duen figura bati buruz klabe personalean, bizipen edo bizitzaren klabean hitz egingo duelako. Orduan, bueno, ba, gonbidapena luzatuta gelditzen da mundu guztiarentzat, Bilboko kampusean, unibertsitateko gradu aretoan, arratsaldeko 7:00, Miren Agur Meaberen hitzaldia.
Osongi, ba, gonbita horrekin agurtuko zaituguk ere orduan, Xabier Landabidea, eskerrik asko, zeorrabidera batu eta Gabriel Arestiren urtemuga bat, baino gehiago biltzen dituen zikloenen ingurukoak gurekin jorratzagatik, eta iruditzen bazaizu zure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Eta, ba, eskerrik asko.
Segindu.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.